Līdz šī gada sākumam bija 4 iespējas, kā veikt lielo locītavu, gūžas vai ceļu endoprotezēšanu. Pirmā iespēja – pašam apmaksāt operāciju un veikt to uzreiz, kā tas ir iespējams. Otra opcija bija veikt operāciju par valsts līdzekļiem paātrināt, ja tā lēmis ārstu konsīlijs. Trešā opcija bija operāciju gaidīt vispārējā kārtībā un ceturtā iespēja bija sekt pusi no planotajām operācijas izmaksām no savas kabatas, tādējādi tiekot pie operācijas paātrinātā kārtībā. Tomēr tagad šī ceturtā opcija vairs nepastāv. Sākotnēji iespēja iemaksāt 50% no operācijas izmaksām, tādējādi tiekot rindā ātrāk uz priekšu, tika ieviesta krīzes periodā, kad trūka finansējuma. Nacionālā veselības dienesta stacionāro pakalpojumu nodaļas vadītāja Lelde Ģiga skaidro, ka lēmums šādu pakalpojumu pārtraukt šobrīd saistīts ar darba roku trūkumu.
18. Gada sākumā tika ieplānots kopumā lielo locītavu endoprotezēšanas 5119 pacientiem, taču gada laikā šī pakalpojuma sniegšana tika reducēta dēļ personāla resursa trūkumiem ārstniecības iestādēs. Līdz ar to tātad šis ierobežošais faktors nebija vairs finansējums, bet personāla resursi. Līdz ar to, ņemot vērā, ka endoprotezēšanas operācijas gan 100% apmērā apmaksātajā, gan 50% veic vien un tie paši traumatologi, ortopēdi, anestezologi, ķirurģijas māsas. Līdz ar to šo ierobežotā personāla resursa dēļ nav iespējams veikt arī šī 100% apmaksāto plānoto pakalpojumu apjomu un nav pamatojums paturēt pakalpojumu, kas no pacienta prasa tik nozīmīgu līdzmaksājumu.
Latvijas gūžas un ceļu locītavu endoprotezēšanas asociācijas prezidents, arī traumatologs, ortopēds un plastikas ķirurgs Konstantins Kalnbērs norāda, ar šādu lēmumu neapmierināti ir tie, kas būtu gatavi maksāt par operāciju pusi no kopsumas. Tomēr viņš norāda, šāds lēmums gada sākumā ticis darīts zināms, bet par iemesliem neviens ārsts nesot informējis. Kalnbērs izceļ arī to, ka līdz ar jauno sistēmu pat izstāvot visu rindu vairs nav iespējams piemaksāt vismaz par labāku endoprotēzi.
Kad pienāk valsts rinda, tad tā ir tā lētākā endoprotēze, kas pienākās, ja? Bet agrāk bija tāda iespēja, kad pacienti vēlās piemaksāt, lai būtu, teiksim, bez cementa komponenti, kas ir dārgāk, ja? Tad tagad ir tāda situācija, kad vai nu ir jāliek tā endoprotēze, kas pienākās no valsts rindas, vai nu arī jākļūst par maksas pacientu. No maksas pacientus tas ir pilnīgi viss jāmaksā, gan ārstēšanās izdevumi, gan endoprotēze, un tas uzreiz ir kaut kur 3-4 tūkstoši jāmaksā.
Nacionālā veselības dienesta ārstniecības pakalpojumu departamenta direktoras pienākumu izpildītāja Alda Reinika skaidro, piemaksas par protēzēm vai citiem ar pakalpojumu sniegšanu saistītiem materiāliem ārstniecības iestāde nav tiesīgi pieprasīt pacientam, ja pacientam tiek veikta valsts apmaksāta operācija. Tas esot noteikts līgumā, kuru ārstniecības iestāde noslēdz ar Nacionālo veselības dienestu. Vienīgais maksājums, kas var tikt pieprasīts, pacienta līdzmaksājums par uzturēšanos slimnīcā. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.